Kapitola 1. Geneze Bitcoinu a původ peněz. Jakmile tržní kapitalizace Bitcoinu překročí $1 bilion, bude investorům nejspíš bez dalšího vysvětlování jasné, že Bitcoin je budoucnost. Nebo jim naopak bude připadat pošetilé investovat do digitálního aktiva nekrytého žádnou komoditou ani vládou. Jehož cenový vývoj navíc mnozí přirovnávají k tulipánové mánii nebo k dotcom bublině. Přitom ani jedno neplatí bez zbytku. Budoucnost v Bitcoinu je lákavá, ale zdaleka ne jednoznačná. Investovat do Bitcoinu je rizikové, ale zároveň to znamená obrovskou příležitost, jak vysvětlím dále. Geneze Bitcoinu. Nikdy v dějinách světa nebylo možné přenášet hodnotu na dálku, aniž by zúčastněné strany musely spoléhat na důvěryhodného prostředníka, například na banku nebo vládu. V roce 2008 Satoshi Nakamoto, jehož pravou totožnost dodnes neznáme, zveřejnil 9stránkové pojednání, kde popsal řešení problému, s nímž se počítačová věda potýkala dlouhá léta. Problému byzantských generálů. Nakamotovo řešení a systém, který na něm postavil a nazval Bitcoin, poprvé v historii umožnili přenášet hodnotu na velkou vzdálenost rychle a s minimálními požadavky na důvěru. Vznik Bitcoinu ovlivnil ekonomii i počítačovou vědu tak dalekosáhle, že by si Nakamoto zasloužil jak Nobelovu cenu za ekonomii, tak Turingovu cenu. Této dvojí pocty se zatím jako jedinému dostalo Herbertu Simonovi. Investora zaujme především skutečnost, že vynálezem Bitcoinu vznikl nový vzácný digitální statek – mince Bitcoinu. Jedná se o přenositelné digitální tokeny vytvářené v bitcoinové síti pomocí procesu nazývaného těžba. Těžbu Bitcoinů můžeme zhruba přirovnat k těžbě zlata, až na to, že vznik bitcoinových mincí se řídí přesně stanoveným předvídatelným harmonogramem. Protokol nedovoluje vytěžit celkem víc než 21 milionů mincí, z nichž většina už vytěžena byla. V době psaní této knihy bylo na světě přibližně 18,7 milionů bitcoinů. Každé 4 roky se počet nových bitcoinů vznikajících těžbou snižuje na polovinu a do roku 2140 by tvorba nových mincí měla být zcela ukončena. Mince nejsou kryty žádnou fyzickou komoditou, ani jejich hodnotu nezaručuje nějaká vláda či obchodní společnost, což u zájemců o investování do Bitcoinu pochopitelně vyvolává otázku, proč tedy vůbec mají nějakou hodnotu. Na rozdíl od akcií, dluhopisů, nemovitostí, případně komodit jako ropa nebo pšenice, nelze hodnotu Bitcoinu určit obvyklou metodou, to je analýzou diskontovaných peněžních toků, ani na základě poptávky dané jejich využitím při výrobě statků vyššího řádu. Bitcoinové mince patří do zcela odlišné skupiny statků, totiž statků peněžních, jejichž hodnota se určuje metodami teorie her. To znamená, že každý účastník trhu oceňuje daný statek na základě svého odhadu, zda a nakolik si stejného statku budou cenit ostatní účastníci trhu. Abychom pochopili, proč je hodnota peněžních statků daná teorií her, potřebujeme prozkoumat původ peněz. Původ peněz. Nejstarší lidské společnosti mezi sebou obchodovaly přímou směnou, což je nesmírně neefektivní a podstatně to omezuje jak objem transakcí, tak vzdálenost, na kterou je lze uskutečňovat. Velkou nevýhodou přímé směny je problém dvojí schody potřeb. Pěstitel jablek například chce uzavřít obchod s rybářem, ale pokud rybář právě v tom okamžiku nemá o jablka zájem, z transakce sejde. Časem lidé zatoužili vlastnit určité předměty pro jejich vzácnost a symbolickou hodnotu a začali takto sbírat například lastury, zvířecí zuby nebo pazourky. Jak dokládá Nick Szabo ve skvělém eseji o původu peněz, touha po sběratelských předmětech pravěkého člověka zásadně evolučně zvýhodnila oproti jeho nejbližšímu biologickému konkurentovi, neandrtálci. Szabo píše: první a zásadní evoluční funkcí sběratelských předmětů bylo sloužit jako prostředek uchování a přenosu bohatství. Sběratelské předměty byly v podstatě primitivními penězi, protože umožňovaly za prvé obchod mezi jinak nepřátelskými kmeny a za druhé předávání bohatství mezi generacemi. Ve společnostech doby kamenné však k obchodování a k předávání sběratelských předmětů docházelo poměrně zřídka. spíše než jako prostředek směny, jak to známe u moderních peněz, tyto statky sloužily coby uchovatel hodnoty. Sabo vysvětluje, primitivní peníze se na rozdíl od těch moderních pohybovaly velmi pomalu. Průměrný jedinec měl během života jen hrstku příležitostí k jejich směně. Ovšem trvanlivý sběratelský předmět, který bychom dnes označili jako rodinný majetek, mohl vydržet mnoho generací, s každým přenosem na nového majitele podstatně získával na hodnotě a často jen díky němu byl takový přenos bohatství vůbec možný. Při rozhodování, které sběratelské předměty shromažďovat nebo vyrábět, čelil dávný člověk dilematu z oblasti teorie her. O co budou mít ostatní lidé zájem? Kdo se trefil v odhadu, získal vlastnictvím daných věcí obrovskou výhodu. Mohl snáze obchodovat a shromažďovat bohatství. Narragansettové a některé další kmeny původních obyvatel Ameriky se například specializovali na výrobu jinak nepotřebných předmětů, čistě jen pro jejich směnnou hodnotu. Je třeba dodat, že čím dříve někdo odhadl budoucí poptávku po určitém statku, tím větší výhodu získal jeho vlastnictvím. Mohl si jej obstarat levněji, dokud o něj ještě nebyl velký zájem. A se stoupající poptávkou směnná hodnota takového předmětu rostla. Navíc už samotná skutečnost, že lidé něco shromažďují, protože předpokládají, že potom v budoucnosti bude poptávka jako po uchovateli hodnoty, urychluje všeobecné přijetí takových předmětů pro tentýž účel. Toto zdánlivé zacyklení je ve skutečnosti smyčka zpětné vazby, díky níž společnosti rychle přecházejí na jednotný uchovatel hodnoty. Teorie her tento jev označuje pojmem Nashova rovnováha. Pro lidskou společnost je velmi výhodné, aby její uchovatel hodnoty dosáhl Nashovy rovnováhy, protože se tím nesmírně usnadní obchodování a dělba práce, což dláždí cestu k dalšímu rozvoji civilizace. Postupem tisíciletí se lidské společnosti rozvíjely, vznikaly obchodní stezky a předměty používané k uchování hodnoty si začaly navzájem konkurovat. Kupci a obchodníci si museli vybrat, zda výdělek uloží do uchovatele hodnoty používaného v jejich vlastní společnosti, ve společnosti s níž obchodují, nebo jestli je nějakým způsobem nakombinují. Uložit úspory do cizího uchovatele hodnoty znamenalo rozšířit si možnosti obchodování s dotyčnou cizinou. Obchodníci, kteří ukládali úspory do cizího uchovatele hodnoty, se ve vlastním zájmu snažili podporovat jeho přijímání také ve své domovské společnosti, protože tím rostla kupní síla jejich úspor. Z výhod importovaného uchovatele hodnoty ovšem těžili nejen obchodníci, ale i lidská společenství jako taková. Pokud dvě společnosti převzaly stejný uchovatel hodnoty, jejich vzájemný obchod byl rázem mnohem méně nákladný a mnohem lépe rozmnožoval všeobecné bohatství. Teprve v 19. století ovšem na jednotný uchovatel hodnoty přešla většina světa. Stalo se jim zlato. Tato éra pak přinesla vůbec největší rozmach obchodu v dějinách. John Maynard Keynes o tehdejších blažených časech napsal, jakou neobyčejnou epizodou v ekonomickém pokroku lidstva byla tehdejší éra. Každému, kdo měl schopnosti či vůbec povahu překračující průměr, se nabízel únik do středních a vyšších vrstev, jimž život lacino a téměř bez starostí nabízel výhody, pohodlí a vymoženosti převyšující možnosti nejbohatších a nejmocnějších panovníků jiných dob. Obyvatelé Londýna mohli v posteli usrkávat svůj ranní čaj a přitom si po telefonu objednávat různé produkty z celého světa v takovém množství, jež se jim zdálo příhodné, a zároveň s důvěrou očekávat, že jim budou brzy doručeny až ke dveřím.